Μετά από την εκτενή θεολογική προσέγγιση που προσπαθήσαμε να κάνουμε με 5 ωριές ομιλίες στο αρχιερατικό αξίωμα του Κυρίου μας, δηλαδή στο πάθος και τον Σταυρό, θα επιχειρήσουμε σήμερα να δούμε το κοσμοσωτήριο αυτό γεγονός της θυσίας του σε ανθρώπου από άποψη ιστορική. Θα έχουμε ασφαλώς ως βάση τις περιγραφές των μαρτύρων που ήσαν αυτόπτες και αυτίκοοι, δηλαδή των Ιερών Ευαγγελιστών, που κατέγραψαν με λεπτομέρειες τα γεγονότα αυτά, δηλαδή τους Αποστόλους Ματθαίο, Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη. Θα χρησιμοποιήσουμε δε ως βοήθημά μας και οδηγό μας τον περίφημο και μεγάλο διδάσκαλο και θεολόγο του αιώνα μας, τον Κωνσταντίνο Καλίνικο, και βάση θα έχουμε το βιβλίο του «Τα θεμέλια της πίστεως». Στο 4ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, που αναφέρεται στο σταυρικό θάνατο του Χριστού, επισημαίνεται ένα πρόσωπο, ο Πόντιος Πιλάτος. Λέμε στο 4ο άρθρο «Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα». Αν το «Σταυρωθέντα υπερ ημών» παρουσιάζει την δογματική, την θεολογική άποψη του μυστηρίου της Σταυρώσεως, οι λέξεις «επί Ποντίου Πιλάτου» τονίζουν την ιστορική άποψη. Το «Σταυρωθέντα τε υπερ ημών» μας μιλάει για το έργο από θεολογική άποψη της Θείας Οικονομίας, και το «επί Ποντίου Πιλάτου» μας μεταφέρει στην εποχή που έγινε η Σταύρωση. Ο Πιλάτος υπήρξε αδιαμφισβήτητα ιστορικό πρόσωπο και η επί των ημερών του Σταύρωσης του Χριστού επίσης βέβαια ιστορικό γεγονός. Για τον Πόντιο Πιλάτο, εκτός από τους Ευαγγελιστές τους τέσσερις, αναφέρουν και οι Εβραίοι ιστορικοί Φίλων και Ιώσυπος, καθώς και ο Ρωμαίος ιστορικός Τάκητος. Είναι αδιαμφισβήτητα ιστορικό πρόσωπο. Ο Πόντιος Πιλάτος ανήκε στην τάξη των Ρωμαίων υποτών και τον έστειλε ο αυτοκράτορας Τιβέριος Κέσαρας στην Ιουδαία ως ηγεμόνα με εξουσία ζωής και θανάτου επί των υπηκόων του. Ήταν σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό των συγχρόνων του την φύσιν ακαμπής και με τα αυθάδους αμήλικτος. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος βάναυσος, ένας άνθρωπος αυθάδης, ένας άνθρωπος θρασίδηλος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, που όπου μπορούσε έκανε τα μεγαλύτερα εγκλήματα, και όταν έβλεπε να κινδυνεύει η θέση του φαινόταν δειλός. Και όπως διηγούνται οι ιστορικοί, ιδίως οι Εβραίοι ιστορικοί, κατεσπήλωσε την ηγεμονία του με δωροδοκίες, με ύβρις, με αρπαγές, με κακοποιήσεις, με αγριότητα και με πολλούς άκρητους φόνους. Ενδεικτικά αναφέρουμε δύο περιστατικά. Το ένα είναι ότι άρπαξε το ιερό χρήμα του Κορβανά του Ναού του Σολομώντος με πρόφαση να κτίσει υδραγωγείο. Πήρε τα ιερά χρήματα του ναού που είχαν οι Εβραίοι, τους τα άρπαξε από το παγκάρι, θα λέγαμε, του ναού, για να κτίσει δήθεν υδραγωγείο. Μια ασεβής πράξη. Έπρεπε να σεβαστεί την θρησκεία του λαού τον οποίο υπηρετούσε και διοικούσε. Το δεύτερο ήταν αυτό που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά, ότι έσφαξε ο Πιλάτος κάποιους Γαλιλαίους και μάλιστα τους έσφαξε την ώρα που πήγαν να προσφέρουν θυσία στο ναό, και το αίμα τους, το αίμα από τη σφαγή τους, αναμίχθηκε με το αίμα των θυσιών τους για να δώσει, όπως πίστευε, ένα μάθημα ρωμαϊκής αυστηρότητος σε ανυποτάκτους τραχύλους. Όταν όμως ήρθε μπροστά του η υπόθεση του αθώου και ακάκουθε ανθρώπου, αντί ως δικαστής να εξετάσει αμερόληπτα την υπόθεση και να υπακούσει στην συνείδησή του, την οποία συνείδηση επιβεβαίωσε και στήριξε εκείνο το μήνυμα που έστειλε η γυναίκα του η Πρόκλα, που του είπε «Μηδένσι και το δικαίω τούτο, πολλά γαρέπαθον σήμερον κατόνα δι' αυτόν. Μην κάνεις τίποτα με αυτόν τον άνθρωπο τον δίκαιο, γιατί όλη τη νύχτα πάρα πολλά πέρασα στον ύπνο μου βλέποντας διάφορα πράγματα που δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν αυτά, με τα οποία πίστηκα ότι είναι ένας δίκαιος και άγιος άνθρωπος. Γι' αυτό μην τον πειράξεις, είναι αθώος, μην το καταδικάσεις». Ενώ λοιπόν η συνείδησή του του μαρτυρούσε ότι είναι αθώος και η εξέταση που έκανε και το μήνυμα της συζύγου του επίσης συνηγορούσε και αυτό, εν τούτης άφησε να επικρατήσει η εμπάθεια και η οχλαγωγία. Διότι θέλοντας να ικανοποιήσει τον όχλο και μη σκεπτόμενος τίποτε άλλο παρά να μην χάσει την θέση του, απέλυσε ένα κακούργο, τον Βαραβά, και παρέδωσε τον αθώο Ιησού να σταυρωθεί. Απεδείχθη έτσι άνανδρος και ευτελής χαρακτήρας. Για να δούμε στη συνέχεια, αδελφοί μου, την ιστορική εξέλιξη των παθών. Βεβαίως όσοι από εσάς μελετάτε την Αγία Γραφή και όσοι παρακολουθείτε τις Άγιες ημέρες και ιδιαιτέρως τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή από κοντά τα διαδραματιζόμενα, θα γνωρίζετε αρκετά αυτά που θα πούμε. Όμως μερικά είμαι σίγουρος πως δεν θα τα έχετε ακούσει άλλη φορά, γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να τα προσέξετε. Είπαμε στην αρχή ότι θα δούμε τα πάθη του Κυρίου μας πιο πολύ από ιστορική άποψη. Είναι απαραίτητο και χρειάζεται και αυτό. Είναι απαραίτητη συμπλήρωση για να ολοκληρωθεί το μέγα μυστήριο του Σταυρού. Για το σκοπό αυτό θα δώσουμε τον λόγο, όπως είπα και προηγουμένως, στο μεγάλο ιεροκήρυκα που αναφέραμε, τον Κωνσταντίνο Καλίνικο, που ήταν πρωτοπρεσβύτερος, για να ξαναζωντανέψει μπροστά μας τα σεπτά πάθη και τον φρικτό θάνατο του Κυρίου, μεταφέροντας τα λόγια του μεταγλωτισμένα στην καθομιλουμένη γλώσσα. Γιατί, όπως σας είπα, το βιβλίο του είναι βέβαια υπέροχο, θεολογικότατο, πολύ δυνατό, γεμάτο με πατερικές έτσι παραπομπές, αλλά είναι σε μια καθαρεύουσα γλώσσα που οι σύγχρονοι νεοέλληνες δεν μπορούν να την παρακολουθήσουν και να την διαβάσουν. Σας μεταφέρω λοιπόν με τα γλωτισμένα τα λόγια του. Λέει ο μεγάλος αυτός ιεροκήρυκας: «Η ιστορική αφήγηση των σχετικών με την Σταύρωση μας παρέχεται από τα Ιερά Ευαγγέλια, εμπεριστατωμένη, ζωηρή, συγκινητική, κατανοίγουσα και τις πιο ηλιστικές καρδιές. Οι Άγιοι Ευαγγελιστές με κάλαμο ισχυρό εκθέτουν στις τελευταίες θελίεδες των θεοπνεύστων βιβλίων τους τα πάθη και τον σταυρικό θάνατο του Θεανθρώπου, εφόσον αυτά αποτελούν το κρισιμότερο, το ενδοξότερο και το σημαντικότερο κεφάλαιο των συγγραμμάτων τους». Και εμείς σήμερα, μετά από 2.000 χρόνια, μελετώντας τις σελίδες αυτές, παρακολουθούμε με ιερή συντριβή των υπερημών παθώντα από τον μυστικό δείπνο στη Γεστημανή, από τη Γεστημανή στον Άννα, από τον Άννα στον Καϊάφα, από τον Καϊάφα στο Πρετόριο πρώτου Πιλάτου, από το Πρετόριο στον Ηρώδη, ξανά πίσω στον Πιλάτο, και τον βλέπουμε και τον παρακολουθούμε σεμνό, άκακο, άλαλο, πράο, αξιοπρεπή, θείον, να προδίδεται με δόλιο φίλημα, να εγκαταλείπεται από τους μαθητές του, να συλλαμβάνεται με τα μαχαιρών και ξύλων, να προδίδεται από τον φίλο και πλησίον Πέτρο, να ραπίζεται από ποταπό δούλο, να συκοφαντείται από ασυνειδίτους ψευδομάρτυρες, να εμπέζεται από χυδαία όργανα της εξουσίας, να γελιοποιείται με ψευδοπορφύρα, να στεφανώνεται με ακάνθινο στεφάνι, να τύπτεται με καλάμι, να εμπτύεται, να φτύνεται δηλαδή, να υβρίζεται, να φραγγελώνεται, να παραμορφώνεται από τα αλλεπάλληλα κτυπήματα της κακοεθείας, από τα οποία ο ωραίος κάλλη παραπάντας βρωτούς χάνει και το είδος του και το κάλος του. Άρχοντες και λαός, θρησκευτική ηγεσία και πολιτεία, συναγωγή και Ρωμαίος εκπρόσωπος, διανοούμενοι και αγράμματοι, συνήχθησαν κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Και αυτός με τον ιδρώτα του να στάζει ως ηθρόν βιέματος, όχι γιατί δηλιάζει να αρπάξει με χέρι σταθερό το ποτήρι του θανάτου, όπως έπραξαν κατώτεροι του, αλλά διότι όντας αυτός η ζωή και η πηγή της ζωής, πρόκειται για χάρη μας να έλθει σε συνάφεια με τον θάνατο, ο οποίος αποτελεί το άκρος αντίθετο και αφύσικο προς αυτόν. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνουμε μια παρένθεση, γιατί ακούεται συχνά ότι και άλλοι προχώρησαν στον θάνατο. Μάλιστα δε μιλούν για τον Σωκράτη και παραλληλίζουν την πορεία προς τον θάνατο του Χριστού με την πορεία του Σωκράτη. Και μάλιστα υπάρχουν και μερικοί αυθάδεις και βλάσφημοι που λένε ότι ο Σωκράτης με περισσότερη παλικαριά προχώρησε στον θάνατο από ότι ο Χριστός. Ο Χριστός δηλίασε, λένε, και είπε «Πάτερ, ή δυνατόν παρελθεί να πεμού το ποτήριον τούτο? Αν είναι δυνατόν, πατέρα μου, μη μου δώσεις να πιω αυτό το ποτήρι». Έδειξε αγωνία, έδειξε, όπως νομίζουν αυτοί, φόβο προς τον θάνατο. Ενώ ο Σωκράτης στάθηκε πιο παλικάρι, πιο αξιοπρεπής και πήρε το κόνιο και το ήπιε και απέθανε για τις ιδέες του. Είναι μεγάλο λάθος, αδελφοί μου, και βλασφημία να λέμε αυτό το πράγμα, η οποία μάλλον οφείλεται σε άγνοια παρά σε κακή διάθεση. Και άλλοι πράγματι, όπως λέει εδώ ο συγγραφέας, κατώτεροι του Χριστού, προχώρησαν στον θάνατο και έκαναν αυτό που έκανε ο Χριστός. Αλλά στην περίπτωση του Χριστού ήταν τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Πρέπει να θυμηθούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Χριστός δεν ήταν όπως εμάς τους ανθρώπους. Ήταν βέβαια άνθρωπος τέλειος όπως και εμείς, αλλά δεν είχε αμαρτία. Ήταν αναμάρτητος. Και ως αναμάρτητος που ήταν ο Χριστός, είχε κάθε δικαίωμα να μείνει αθάνατος. Γιατί η εντολή που έδωσε ο Θεός στους πρωτοπλάστους είχε μέσα της αυτό ακριβώς το μήνυμα, ότι αν αμαρτήσετε, θανάτω αποθανείστε. Από την ημέρα που θα φάγετε, θα πεθάνετε με θάνατο. Και πράγματι, από τη στιγμή που αμάρτησε ο Αδάμ, φυσικό επακόλουθο, κατά λόγο δικαιοσύνης, ήταν να έλθει ο θάνατος. Για τον Χριστό όμως, δεν υπήρχε αυτό το επιτίμιο, δεν υπήρχε αυτός ο κανόνας, γιατί ήταν αναμάρτητος και δεν είχε καμία υποχρέωση να πεθάνει ο Χριστός, ως αναμάρτητος που ήταν. Γι' αυτό λοιπόν, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, ο Χριστός ήταν για να ζήσει αιώνια ως αναμάρτητος. Ήτανε η ζωή ως θεάνθρωπος και η πηγή της ζωής και ήτανε τελείως ξένος προς τον θάνατο. Γι' αυτό και αποστράφηκε τον θάνατο, όχι γιατί τον φοβήθηκε. Αν δεν ήθελε να πεθάνει, δεν τον υποχρέωνε κανείς. Ο Κύριος ήρθε εκουσίως προς το πάθος. Μπορούσε εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, να καλέσει λεγεώνες αγγέλων, δισεκατομμύρια αγγέλους, να εξαφανίσουν αμέσως από μπροστά του όλους εκείνους τους στρατιώτες, τους βαρβάρους που ήρθαν να το συλλάβουν και να τον οδηγήσουν προς τον θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν, να μην σκανδαλιζόμαστε βλέποντας τον Χριστό μας να αποκρούει τον θάνατο, γιατί εκ φύσεως ο Χριστός ήταν πλασμένος να μείνει αθάνατος εφόσον δεν αμάρτησε. Και ως αθάνατος που έπρεπε να μείνει, είχε αποστροφή προς τον θάνατο. Ήταν κάτι το ξένο ο θάνατος προς αυτόν. Επανερχόμαστε λοιπόν εκεί που είχαμε μείνει με τα λόγια του μεγάλου αυτού θεολόγου. Κορυφώνεται δε η όλη τραγωδία στον Γολγοθά ή κρανίου τόπο, όπου κατά την παράδοση βρέθηκε το κρανίο του πρώτου Αδάμ. Γι' αυτό λέγεται ο Γολγοθάς κρανίου τόπος, γιατί βρέθηκε κατά την παράδοση το κρανίο του πρωτοπλάστου Αδάμ. Εκεί δηλαδή που ήταν ο Αδάμ, εκεί ήρθε τώρα ο άλλος Αδάμ, ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, ο οποίος έδωσε καινούρια μάχη προς τον διάβολο και τον νίκησε αυτή την φορά, ενώ ο πρώτος Αδάμ νικήθηκε. Εκεί, μετά τους προεισαγωγικούς χλεβασμούς, εμπτισμούς, κολαφισμούς και άλλες ταπεινώσεις, ως πρόβατον επισφαγή, ο Πάσχων Ιησούς σύρεται, ίνα κατά τον Μέγα Βασίλειο, ο τόπο η φθορά των ανθρώπων αρχήν έλαβε, εκείθεν η ζωή της Βασιλείας άρξητε. Δηλαδή, εκεί που έλαβε αρχή η φθορά των ανθρώπων, δηλαδή εκεί που ήταν ο Αδάμ, που από εκεί ξεκίνησε η φθορά του ανθρωπίνου γένους, εκεί να γίνει και η έναρξη της νέας βασιλείας της ζωής. Το ξύλο υψώνεται βαρύ, το του σταυρού, ανατριχιαστικό, απέσιο, και αυτός γυμνώνεται από τους δημίους του για να αναρτηθεί μετά από λίγο μετέωρος μεταξύ ουρανού και γης, ο ουρανού και γης συμφιλιωτής. Και ερχόμαστε τώρα, αγαπητοί μου, να περιγράψουμε, και εδώ ίσως να μην τα είχατε υπόψη αυτά που θα πούμε, να περιγράψουμε τον φρικτό θάνατο που πεθαίνει ο σταυρωμένος, εκείνος που σταυρώνεται. Θα δούμε με τι τρόπο ξεψυχάει ο άνθρωπος που καρφώνεται πάνω στο σταυρό. Δεν υπάρχει φοβερότερος θάνατος από τον σταυρικό. Τρομερό και φρικαλαίο το είδος αυτό του θανάτου. Πουθενά αλλού η ανθρωπίνη ομότητα δεν αποδείχθηκε τόσο εφευρετική, πουθενά αλλού δεν έφτασε σε τόση διαβολική θηριωδία, πουθενά αλλού δεν συνδύασε ταυτοχρόνως τόση ποικιλία ακορέστου κακουργίας, όσοι στο φοινικοκαρχιδονικό αυτό κατασκεύασμα ήταν εφεύρεση Φοινίκων και Καρχιδονίων. Ο σταυρός, αυτοί τον ανακάλυψαν για να θανατώνουν τους καταδίκους τους, πάνω στο οποίο τα πιο πρόστιχα κοινωνικά αποβράσματα καταδικάζονταν να τερματίσουν την χρεοκοπημένη ζωή τους. Πάνω σε αυτό λοιπόν το άτιμο όργανο, στο οποίο όπως ακούσατε τερμάτιζαν τη ζωή τους τα πιο πρόστιχα κοινωνικά αποβράσματα, σε αυτό το όργανο καταδικάστηκε ο αναμάρτητος Κύριός μας να αποθάνει. Προηγείτο ανηλαιής μαστίγωσης. Τους παίρναν δηλαδή και τους μαστιγώνανε ανηλαιώς πριν τους σταυρώσουνε. Τους χτυπούσανε μέχρι που το αίμα άρχιζε να τρέχει από την πλάτη των καταδίκων. Ακολουθούσε ναρκωτικό ποτό για μια στιγμιαία αποπλάνηση των αισθήσεων. Τους δίναν να πιούνε αυτό που δώσαν και στο Χριστό και δεν το ήπιε τελικά. Όξος μεταχολής μεμιγμένων. Ήταν ένα ναρκωτικό, ήταν ένα αναισθητικό το οποίο έπαιρναν για να μαλακώσει προσωρινά τον πόνο. Δεν το πήρε όπως είπε ο Κύριος. Μετά από αυτό δενόταν ο κατάδικος με σχοινιά και σειρόταν πάνω στο ανυψωμένο σταυρικό ξύλο, επί του οποίου καρφωνόταν με μεγάλα καρφιά στα χέρια και στα πόδια. Και άρχιζε μετά από λίγο, τι ελεεινό τέλος, η αφόρητη και ποικιλότροπη του κόλαση. Η αφύσικη του στάση πάνω στον σταυρό εμπόδιζε την μέχρι των άκρων κυκλοφορία του αίματος και συγκέντρωνε το αίμα στο στήθος και στην κεφαλή και προκαλούσε έτσι αφάνταστη δίψα και αφόρητο πυρετό. Η καταπληγωμένη από τις μαστιγώσεις ράχη του. Η ράχη, όπως είπαμε, είχε ήδη μαστιγωθεί ανηλαιώς και ήταν γεμάτη από πληγές, από μόλοπες και από αίματα που τρέχανε. Αυτή η καταπληγωμένη λοιπόν ράχη, κάθε φορά που ακουμπούσε έστω και ελάχιστο πάνω στο ξύλο του σταυρού, υπέφερε αποδρυμητά τους πόνους. Το ξέρουμε κι εμείς, όταν είναι πληγωμένο ένα μέρος του σώματός μας, άμα ακουμπήσουμε φοβερά και όμως υποχρεωμένα να κρατούν το όλου του μένου σώματος, πρόσθεταν νέο καμίνι πόνων. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να συμπληρώσω και εγώ, αδελφοί μου, κάτι που διέβασα σε ένα βιβλίο που το έγραψε ένας γιατρός, ο οποίος μελέτησε το θέμα του σταυρικού θανάτου από ιατρική άποψη και μας καταθέτει το μαρτύριο που περνάει ένας σταυρωμένος άνθρωπος πάνω σε αυτό το ξύλο. Όπως καταλαβαίνετε, το σώμα του σταυρωμένου στηρίζεται στα χέρια του και στα πόδια του, στα καρφιά συγκεκριμένα. Και όπως κρέμεται επάνω στο σταυρό, πιέζεται το στήθος. Ο θώρακας εδώ, το στήθος πιέζεται, με αποτέλεσμα οι πνεύμονες να μην έχουν την ευχέρεια να διασταλούν και να αναπνεύσει ο άνθρωπος. Πιέζεται τα πνευμόνια του και δεν μπορεί να αναπνεύσει και πάει να πνιγεί. Για να πάρει μια ανάσα, αναγκαζόταν ο σταυρωμένος να πατήσει λίγο στα πόδια του για να ανυψωθεί λίγο πιο ψηλά, ούτως ώστε να ανοίξει λίγο το στήθος και να αρχίσει να αναπνέει λιγάκι. Αλλά πατώντας όμως, πιέζοντας προς τα κάτω τα πόδια του, μην ξεχνάμε ότι τα πόδια ήταν καρφωμένα. Και πιέζοντας προς τα κάτω λοιπόν τα πόδια για να ανέβει το σώμα προς τα πάνω, ο πόνος από τα καρφιά ήταν αφόρητος. Ήταν αφόρητος, διότι τα καρφιά δέχονταν περισσότερο βάρος εκείνη τη στιγμή. Αποτέλεσμα ήταν να μην αντέχει τον πόνο και να αφήσει και πάλι ελεύθερο το σώμα του να πέσει προς τα κάτω. Πέφτοντας όμως προς τα κάτω, ξαναερχόταν πάλι στην ίδια κατάσταση με την αρχική, να πιέζεται το στήθος και να μην μπορεί να αναπνεύσει. Και ξανά έκανε το ίδιο και ξανά το ίδιο, και ο πόνος και το μαρτύριο, αδελφοί μου, ήταν απερίγραπτο. Εκτός από τους φρικτούς πόνους, δεν ήταν λιγότερος και ο εξευτελισμός και το όνειρος που δοκίμαζε ο κατάδικος. Γιατί, όπως είπαμε και προηγουμένως, πάνω στο σταυρό καρφωνόταν ολόγυμνος. Και τον Χριστό μας πρέπει να το πούμε και να ντραπούμε όλοι οι άνθρωποι, ότι τον σταυρώσαμε ολόγυμνο πάνω στο σταυρό, άσχετα εάν οι Άγιοι Αγιογράφοι της Εκκλησίας μας βάζουν ένα ένδυμα για να σκεπάζει τη γυμνότητά του. Και αυτό ήταν εξευτελισμός ακόμα μεγαλύτερος, και περνούσαν από μπροστά όλοι να τον κοροϊδεύσουν και να γελάσουν και να τον βρίσουν. Γι' αυτό λέμε ότι ο σταυρός είναι ο πιο επώδυνος αλλά και ο πιο επωνίδιστος θάνατος. Τι σημαίνει επώδυνος και τι σημαίνει επωνίδιστος? Επώδυνος σημαίνει φρικτός στους πόνους, και επωνίδιστος σημαίνει εξευτελιστικός. Το όνειδος είναι η ντροπή. Αυτός που προκαλεί εσχά την ντροπή. Έχει και τα δύο ο σταυρικός θάνατος. Επί 6, 8, 10, 12 ώρες πολλές φορές διαρκούσε αυτή η αγωνία. Και ήταν αγωνία αιώνων. Όπου μέσα σε ατέλειωτη σειρά σπασμών και σπαραγμών και σφαδασμών εξέπνεε σταγόνα σταγόνα η ζωή του σταυρωμένου. Όρνεα, άγρια πουλιά, πολλές φορές όσο διαρκούσε η αγωνία, πετούσαν πάνω από τον κατάδικο και αποσπούσαν τις σάρκες ή έβγαζαν τα μάτια του σταυρωμένου. Επίσης λύκη και άγρια θηρία ορμούσαν επάνω του, χωρίς αυτός να μπορεί να αμυνθεί. Τέτοιο ήταν το κατάπτυστο και αιμοβόρο βασανιστήριο του σταυρού. Και όμως, αδελφοί μου, και όμως, έφτασε να δεχθεί στην αγκαλιά του τον υπερημών παθόντα, για να μεταμορφωθεί και αυτό με μια μεταμόρφωση θαυμαστή. Γιατί μόλις ο γλυκύτατος Υιός του Θεού, σαν άμπελος δικλήματος ή τρικλήματος, δηλαδή με δύο κλαδιά ή με τρία αν θέλετε, δύο τα χέρια και ένα το κεφάλι, σαν να είχε τρία κλαδιά ή άμπελος ο Χριστός. Μόλις λοιπόν ο Υιός του Θεού αναρτήθηκε και άπλωσε τα στοργικά του χέρια επάνω στο σταυρό, ή να, όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος, τιμέν των παλαιών λαών, με το ένα χέρι του να τραβήξει τον παλαιό λαό, τον Ισραήλ, τι δε με το άλλο χέρι τους από των εθνών, τους εθνικούς τους ειδωλολάτρες και αμφωτέρους εν εαυτό συνάψει, και να τους ενώσει και τους δύο. Από τη στιγμή λοιπόν που άπλωσε τα πανάχραντα του χέρια ο Κύριος πάνω στο σταυρό, αμέσως αυτό το ικρίωμα, αυτό το απέσιο βασανιστικό όργανο έγινε μαγνήτης. Το βδελικτό και συχαμερό όργανο μετατράπηκε σε δύναμη Θεού, και κόσμημα και στολίδι και καύχημα και στήριγμα και προσκύνημα. Αυτό που προηγουμένως ήταν δελυρό και ανατριχιαστικό. Βλέπετε πώς ήταν ο σταυρός πριν σταυρωθεί ο Χριστός και πώς έγινε ο Σταυρός και τον έχουμε σήμερα. Είναι το στολίδι των χριστιανών, όπως ακούσαμε. Είναι το κόσμημά μας. Είναι το καύχημά μας. Είναι το προσκύνημα όλων των χριστιανών. Εκείνο που ήταν απέσιο βασανιστικό όργανο και άτιμο και ατιμωτικό, γίνεται τώρα το καύχημα των χριστιανών. Τη στιγμή εκείνη, λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, παραμέν της ανθρωπίνης οφθαλμής σταυρός ειν. Για τα ανθρώπινα μάτια ήταν ένα σταυρός και ξύλων επί του Σωτήρος ημών το ορώμενον και ένα απλό ξύλο. Εν δε οφθαλμής του πάντων πατρός, θυσιαστήριον όντως μέγα και υψηλών. Στα μάτια όμως του ουρανίου πατρός ήταν ένα θυσιαστήριο μεγάλο και υψηλό, υπέρ της του κόσμου σωτηρίας εγιγερμένων, το οποίο υψώθηκε για την σωτηρία του κόσμου, οσίωτε και πανάγνω καπνιζόμενον αίματι, το οποίο καπνίζε, άχνιζε όπως οι θυσίες έβγαζαν αυτή την καπνίλα, και το θυσιαστήριο του Σταυρού και αυτό έβγαζε μια άχνα, και αυτή η άχνα ήτανε το Πανάγιο αίμα του Κυρίου μας. Πώς έγινε αυτή η μεταβολή του ξύλου σε θυσιαστήριο και του βδελικτού συμβόλου σε παγκόσμιο σημαία πολιτισμού, εξημερώσεως και προόδου, αν εκείνος που κρεμάστηκε σε αυτό δεν ήταν η λασμός του κόσμου? Αφού προσπαθήσαμε με λίγα λόγια να περιγράψουμε και όσο μπορέσαμε να φανταστούμε, πόσο και να φανταστούμε, αλλιώς είναι να τα ζει κανείς και αλλιώς να τα φαντάζεται καθήμενος στην πολυθρόνα του, το βασανιστικό αυτό τέλος που είχε ο σταυρωμένος άνθρωπος, ας έρθουμε τώρα να ακούσουμε τα τελευταία λόγια του Κυρίου μας που είπε πάνω στο Σταυρό. Είναι οι περίφημοι 7 λόγοι του Σταυρού, για τους οποίους έχουν γράψει πάρα πολλοί ιερείς συγγραφείς. Λίγες λέξεις, σημειώνει ο Κωνσταντίνος Καλίνικος, βγαίνουν από το στόμα του παθόντος υπέρ ημών. Αλλά πόσο μεγάλα μυστήρια συγγνώμης, στοργής, υπακοής, αυτοκενώσεως, δηλαδή θεληματικής ταπεινώσεως, θριάμβου κατά της αμαρτίας, δεν περιέχονται σε αυτές? Όπως θα έχετε ακούσει και είπαμε πολλές φορές, ο Χριστός μας πάνω στο Σταυρό έκανε το μεγαλύτερο κήρυγμα της επηγής ζωής του. Πολλά κηρύγματα έκανε ο Χριστός επί του όρους, σε τόπο παιδινό, μέσα στην βάρκα και από έξω στην παραλία να το ακούει ο κόσμος. Παντού και πάντοτε μιλούσε ο Κύριος. Αλλά τα μεγαλύτερα κηρύγματα, τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα λόγια τα έκανε ο Χριστός μας επάνω στο Σταυρό. «Οι παραπορευόμενοι σίουν χερέκακα τις κεφαλές, και αυτός γίνεται συνήγορος τους προς τον Πατέρα λέγοντας, Πάτερ, άφες αυτής, ού γαρίδας ειδιποιούσι». Πόσο βαθύς είναι αυτός ο λόγος? Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε, αδελφοί μου. Δεν είναι απλώς το Πάτερ άφες αυτής που ακούμε και λέμε ότι ο Θεός, ο Χριστός, συγχώρεσε τους σταυρωτές του και είπε «Θεέ μου, συγχώρεσέ τους». Αλλά τους δικαιολογεί και από πάνω. Γίνεται συνήγορός τους προς τον Θεό. Ενώ αυτοί περνούσαν και τον έβρισαν, τον φτύνανε και του έλεγαν γελούσανε, «Κακομύρη, ανόητε, εσύ που έλεγες ότι θα γκρεμίσεις τον ναό του Σολομώντα και θα τον χτίσεις, για κατέβα από το Σταυρό να σε δούμε και να σε πιστέψουμε». Και λέγανε 1000 εναντίον του. Και ο Χριστός μας όχι μόνο δεν τους κρατούσε κακία, αλλά ζητούσε από τον Ουράνιο Πατέρα να τους συγχωρέσει, και ακόμα περισσότερο γινότανε δικηγόρος τους. Ού γαρίδας ειδιποιούσι, μη τους παρεξηγείς, δεν ξέρουνε τι κάνουνε, δεν ξέρουνε τι λένε. Δεύτερος λόγος, ο ληστής που ξεψυχά, φωτισμένος και αυτός από ουράνιες ακτίνες, τον ανακηρύττει τη βασιλέα αιώνια. «Μνήστητη μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου», του είπε, και ακούει από τα χείλη του Κυρίου μας την υπόσχεση, «Σήμερον μετέ μου έσυ εν το παραδείσο». Σήμερα θα είσαι μαζί μου, ο πρώτος κάτοικος του παραδείσου. Εσένα θα πάρω στον παράδεισο πρώτον. Δεν θα πάρω κανένα Άγιο της Παλαιάς Διαθήκης, ούτε τον Αβραάμ, ούτε τον Ισαάκ, ούτε τον Μωυσή, ούτε τον Δαβίδ. θα πάρω εσένα το ληστή στον παράδεισο για να δείξω ότι η θρησκεία μου, ότι η πίστη, η αληθινή του Θεού, η πραγματική πίστη δεν υπολογίζει την αμαρτία, αλλά μπορεί και τον ληστή να τον κάνει Άγιο και να τον ποιήσει πρώτο κάτοικο του Παραδείσου. Μετά την αγαπητή του μητέρα, την Παναγία, την οποία πλήγωσε τόσο πολύ η δίστομη ρομφαία του πόνου όταν έβλεπε το μαρτύριο του Υιού της, την αναθέτει φιλόστοργα στη φροντίδα του αγαπημένου μαθητού και λέει «Γίνε ιδού ο Υιός σου και στο μαθητή ιδού η μήτυρ σου». Βλέπετε, δεν ξέχασε ότι έχει μάνα. Γι' αυτό κακώς κατηγορούμε πολλές φορές τους ανθρώπους του Θεού και τους αφιερωμένους ότι δεν ενδιαφέρονται για τους γονείς τους. Ενδιαφέρονται και πρέπει να ενδιαφέρονται, όπως ενδιαφέρθηκε ο Χριστός για τη μητέρα του. Δεν την άφησε έτσι. Θα μπορούσαν οι πρώτοι χριστιανοί να την αναλάβουν χωρίς να τους έλεγε ο Χριστός. Αλλά μίλησε ο Χριστός για να δώσει παράδειγμα φιλοστοργίας προς τους γονείς, προς τη μητέρα. Το καμίνι του πόνου θερίζει τα σπλάχνα του και φωνάζει από το ικρίωμά του «Δίψω!». Η δίψα του όμως δεν είναι δίψα νερού τόσο. Ήταν και δίψα νερού, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, και η αιμορραγία, η ακατάσχετη, δημιουργεί αφόρητη δίψα, αλλά και αυτή η συσσόρευση του αίματος στην καρδιά και στον εγκέφαλο δημιουργούσε, όπως λέει η ιατρική, ακόμα περισσότερη δίψα. Αλλά δεν είναι μόνο δίψα νερού. Είναι κυρίως δίψα αρετής, δίψα καλοσύνης, την οποία ματέως, με θολά βλέμματα, αναζητεί στην άκαρπη γη μας, όπου κατά τον Ψαλμοδό ούκ έστι ποιον Χριστότητα, ούκ έστι νέος ενός, διότι πάντες ήμαρτον και εστερούνται τις δόξεις του Θεού. Κάτω από το τεράστιο βουνό των ανομιών μας, το οποίο σαν τον αποδιοπομπαίο τράγο που αναφέρεται στο βιβλίο του Λεβιτικού της Παλαιάς Διαθήκης, βαστάζει στους ώμους του στην έρημο και άβατο γη, πνίγεται, συντρίβεται και πιέζεται ο εσταυρωμένος. Εκείνη την ώρα, μην ξεχνάμε, πάνω στους ώμους του ο Κύριός μας σηκώνει το φορτίο σαν ένα τεράστιο βουνό, σαν Ιμαλάια θα λέγαμε, σηκώνει το φορτίο των αμαρτιών όλων των ανθρώπων, από του Αδάμ και της Εύας μέχρι του τελευταίου ανθρώπου που θα ζήσει πρώτης δευτέρας παρουσίας του Κυρίου μας. Όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων, όλες τις ελεηνότητες, όλα τα κακουργήματα, τα εγκλήματα, τις προστιχές, τα πάντα τα φορτώνεται ο ίδιος, τα αναλαμβάνει επάνω του σαν δικά του αμαρτήματα, ενώ ήταν αναμάρτητος. Και πιέζεται από αυτές τις αμαρτίες και η θεότητα φαίνεται σαν να τον εγκαταλείπει προς στιγμή και να αποστρέφει το πρόσωπό της από τον Σταυροθέντα με την κατάρα και την αμαρτία μας. Από αυτό προήλθε το παροδικό και ανερμήνευτο ακόμα παράπονο του Χριστού. «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι ατί με εγκατέλειπες». Αυτός είναι ο επόμενος λόγος του Σταυρού, που όπως είπα είναι ανερμήνευτος ακόμα. Δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε γιατί να το πει ο Χριστός αυτό το λόγο και τι εννοούσε, το οποίο δημιουργεί τόση μεγάλη αντίθεση προς εκείνο που λέμε στον 22ο Ψαλμό, «Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή». Από τη μια δηλαδή ακούμε να λέει ο πιστός άνθρωπος ότι «Κύριε, και αν ακόμα στο θάνατο πορευθώ, δεν θα φοβηθώ, γιατί είσαι μαζί μου». Από την άλλη όμως ακούμε τον Χριστό να βρίσκεται σε αυτή την θέση και να λέει το αντίθετο, ότι «Με εγκατέλειψε ο Θεός, δεν είναι μαζί μου ο Θεός». Γι' αυτό είναι ένα ανερμήνευτο και δύσκολο χωρίο. Αλλά το νέφος που στη μέα σκίασε τον ήλιο, πέρασε και η θριαμβευτική φωνή του νικητή «Ηχή, τετέλεστε». Το αποκλητρωτικό έργο έφτασε στο τέλος του. Αυτό σημαίνει «τετέλεστε». Όλα τελείωσαν. Τελείωσε το έργο μου. Γι' αυτό ήρθα. Αυτό που έπρεπε να κάνω, τώρα το έκανα. Μέχρι τελευταίας κεραίας. Η θυσία προσεφέρθη στον ουράνιο πατέρα. Οι προφητείες εκπληρώθηκαν όλες. Το λίτρο για την εξαγορά μετρήθηκε. Πλήρωσε τρόπον την άη και το τελευταίο λεπτό. Πλήρωσε όλο το χρέος μας. Το χρεωστικό χειρόγραφο σκίστηκε. Το μεσότυχο που χώριζε Θεό και ανθρώπους γκρεμίστηκε και τα αντίπαλα μέρη συμφιλιώθηκαν. Και ερχόμαστε στον 7ο και τελευταίο λόγο του Σταυρού, που πλέον ο Κύριος μας εν ειρήνη λέει τα τελευταία του λόγια: «Πάτερ, εις χείρα σου παραθήσουμε το πνεύμα μου». Και κλείνα στην κεφαλή, παρέδωσε το πνεύμα του ο Κύριος. Αυτά, αδελφοί μου, ήταν τα τελευταία λόγια, οι 7 λόγοι του Σταυρού που βγήκαν από τα Άγια Χείλη του Λυτρωτού. Ο σταυρικός θάνατος του Χριστού, που για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο και για τους Έλληνες είναι μορία, για μας τους πιστούς είναι εκδήλωση της δυνάμεως και της σοφίας του Θεού. «Κηρύττωμε», λέει ο Απόστολος, «Χριστών εσταυρωμένων, Ιουδαίες μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορία. Εμείς δε της κλητής Ιουδαίες δε και έλυση, Χριστών Θεού δύναμη και Θεού σοφία». Κυρίως όμως ο Σταυρός του Κυρίου μας είναι σύμβολο και έκφραση της απείρου αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, μιας αγάπης που φτάνει στην θυσία και μάλιστα στην πιο φρικτή θυσία. Βεβαίως από αγάπη ο Θεός μας έπλασε και μας έβαλε στον παράδεισο. Δεν είναι και αυτό μικρή εκδήλωση αγάπης? Εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγε, όπως λέει εκεί η ευχή που διαβάζουμε στη Θεία Λειτουργία. Από το τίποτα μας δημιούργησε. Από αγάπη μας πρίκησε με θεϊκά χαρίσματα. Μας έκανε κατοικώνα Θεού. Από αγάπη δημιούργησε όλο αυτό το μεγαλειώδες και υπέροχο σύμπαν που μας περιβάλλει και μας έκανε βασιλείς, άρχοντες, αφέντες σε αυτό το σύμπαν. Και μετά φαίνεται ακόμα περισσότερο η αγάπη του. Γιατί αφού αμαρτήσαμε, οι πρωτόπλαστοι αμάρτησαν, δεν μας αποστράφηκε, αλλά συνέχισε να μας αγαπά, παρόλο που προδώσαμε τόσο εύκολα την αγάπη που μας έδωσε και τα δώρα που μας χάρισε. Και αυτό, να επισημάνω και δύο όρους που χρησιμοποιούμε. Πρώτης πτώσεως μιλάμε για αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Μετά την πτώση μιλάμε για χάρη. Η λέξη χάρη σημαίνει δείχνω αγάπη σε κάποιον που δεν του τη χρωστώ, του την κάνω χατηρικός. Προηγουμένως σαν πατέρας μας αγαπούσε. Μετά που αμαρτήσαμε δεν είχε υποχρέωση ο Θεός να μας αγαπάει και να φροντίζει για μας, και όμως εξακολούθησε να μας αγαπά. Γι' αυτό αυτό το μέρος της αγάπης το ονομάζουμε χάρη. Η αγάπη του Θεού βρήκε τρόπο να μας ξαναφέρει κοντά Του και να μας ξανακάνει Υιούς Θεού και κληρονόμους της Βασιλείας Του. Έκανε το παν για να μας ξαναγυρίσει πάλι πίσω στον Παράδεισο. Αυτή η τελευταία ενέργεια του Θεού είναι το αποκορύφωμα, η έκρηξη θα λέγαμε της τελείας αγάπης, που ξεπερνά όλες τις προηγούμενες εκδηλώσεις της. Διότι μας έσωσε όχι με ένα απλό προσταγμά Του, που όπως είπαμε και άλλοτε θα μπορούσε να δώσει. Θα μπορούσε να πει ο Θεός: «Άνθρωπε, σε συγχωρώ. Ό,τι έκανες το ξεχνάω. Έλα πίσω στον Παράδεισο». Θα μπορούσε να το κάνει, Θεός ήτανε. Αλλά δεν το κάνει αυτό. Γιατί όπως είπαμε, αυτό αντιβαίνει και έρχεται σε αντίθεση με την δικαιοσύνη του Θεού. Διότι έπρεπε ο Θεός αυτό που είπε να το τηρήσει. Θανάτου αποθανείστε. Θα ερχόταν ο διάβολος μετά και να έλεγε ότι μου άρπαξες τους ανθρώπους από τα χέρια μου με τη δύναμή σου. Αλλά είσαι άδικος. Θυμάστε το παράδειγμα με το σέλευκο που είχαμε πει με το παιδί του, με τα δύο μάτια. Εκδηλώνει λοιπόν και την δικαιοσύνη του και μας σώσει με έναν τρόπο που να συνάδει και με τη δικαιοσύνη του. Και συγκεκριμένα έστειλε στην γη όχι άγγελο, όχι αρχάγγελο, όχι κάποιο άλλο πλάσμα, αλλά έστειλε τον ίδιο τον Υιό Του, το άλλο του εγώ θα λέγαμε, ο ουράνιος πατέρας, τον αγαπητό Υιό Του, που όπως χαρακτηριστικά λέει ο Απόστολος Παύλος, εκένωσεν εαυτόν μορφήν δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενων. Άφησε δηλαδή το άπειρο ύψος της θεότητος και μεγαλειότητός Του και κατέβηκε πάρα πολύ χαμηλά, κάλυψε μια τεράστια απόσταση, βάθος, και κατέβηκε και έγινε άνθρωπος όμοιος με μας. Αλλά δεν σταμάτησε, αδελφοί μου, σε αυτή την ταπείνωση που έκανε στον εαυτό του για να γίνει σαν ένας από εμάς, αλλά κατέβηκε ακόμα πιο χαμηλά, και συμπληρώνει ο Απόστολος Παύλος, και ταπείνωσε εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου. Χρησιμοποιεί δύο ρήματα ο Απόστολος. Το πρώτο είναι το «εκένωσε», για να εκφράσει τη μετάβαση από την θεότητα στην ανθρωπότητα, που ήταν το μεγαλύτερο αυτό, από Θεός να γίνει άνθρωπος. Και μετά χρησιμοποιεί άλλο ρήμα, το «εταπείνωσε». Το πρώτο ήταν το «εκένωσε», δηλαδή άδειασε τον εαυτό του από την δόξα και την δύναμή του και έγινε ένας απλός άνθρωπος. Και μετά όμως κατέβηκε πιο χαμηλά, ταπεινώθηκε ακόμα πιο κάτω για να υποστεί θάνατο. Ενώ ο αναμάρτητος είχε, όπως είπαμε, κάθε δικαίωμα να μείνει αθάνατος και να μην υποστεί την ποινή του θανάτου που επέβαλε ο Θεός σε αυτούς που θα αμάρτανε. Πέθανε για να πληρώσει με το αίμα του το δικό μας χρέος. Το χρέος ποιον? Το χρέος των εχθρών του, όχι των φίλων του. Εδώ λέει ο Απόστολος, τάχα υπερδικαίου της αποθανείται. Σπάνια να βρεις κάποιον, λέει, που να πεθάνει για ένα δίκαιο. Εδώ ο Χριστός, έτι αμαρτωλώνων των ημών, υπερασεβών απέθανε. Πέθανε για τους εχθρούς του. Ποιος πεθαίνει για τον εχθρό του? Ανέλαβε πάνω του τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και γι' αυτές θυσιάστηκε. Ούτως τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται, όπως είπε ο μεγάλος προφήτης Ισαΐας. Υπάρχει, αδελφοί μου, άλλο πιο χαμηλό σκαλοπάτι που θα μπορούσε να κατέβει? Τι άλλο ταπεινότερο ήταν για ένα Θεό να κατέβει, να κατέβει, να κατέβει, να γίνει άνθρωπος? Και όχι απλώς να γίνει άνθρωπος, αλλά να κατέβει ακόμα πιο χαμηλά και να θυσιαστεί για το αμαρτωλό και αχάριστο πλάσμα του. Και όμως, αδελφοί μου, ενώ η σωτηρία του ανθρώπου θα μπορούσε να εξασφαλιστεί πλήρως και τελείως και δικαίως με την θυσία του αναμαρτήτου θεανθρώπου, με οποιοδήποτε είδους θυσία, ο Θεός από όλες τις θυσίες, από όλους τους θανάτους, διάλεξε να προσφέρει στον Υιό Του τον πιο φρικτό, τον πιο οδυνηρό, τον πιο απάνθρωπο, αλλά και τον πιο εξελπτελιστικό και ατιμωτικό θάνατο, τον σταυρικό θάνατο, τον οποίο περιγράψαμε πιο πάνω. Εδώ είναι που ζαλίζεται ο νους του ανθρώπου, θεωρώντας το απίθμενο αυτό πέλαγος της Θείας Αγάπης. Και αυτό και ο Απόστολος Παύλος, αφού αναφέρει ότι ο Χριστός έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, συμπληρώνει με την φράση «θανάτου δε σταυρού». Έγινε υπήκος μέχρι θάνατο, αλλά θάνατο σταυρικό. Το τονίζει, το υπογραμμίζει αυτό, για να μας δείξει ότι διάλεξε όχι ένα απλό θάνατο, ένα αποκεφαλισμό θα λέγαμε, ή ένα λιθοβολισμό. Διάλεξε αυτό τον φρικτό και εξευτελιστικό και ατιμωτικό θάνατο του Σταυρού. Ας αναλογιστούμε λοιπόν το βάθος της ταπεινώσεως. Λοιπόν, πιο ψηλή θέση από τον Θεό υπάρχει? Δεν υπάρχει. Είναι το πιο ψηλό που υπάρχει σε όλο το σύμπαν, θα λέγαμε. Πιο χαμηλή θέση από έναν άνθρωπο που φτάνει να πεθαίνει πάνω σε ένα σταυρό υπάρχει? Πιο κάτω από αυτό υπάρχει? Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ο Χριστός έκανε αυτό το άλμα, αυτή την τεράστια μετάβαση από το ύψος, το μεγαλύτερο ύψος της θεότητος, κατέβηκε στο χαμηλότερο βάθος που μπορούσε να φτάσει ένας άνθρωπος, και αυτό το έκανε για τη δική μας σωτηρία, αδελφοί μου. Δεν είναι καθόλου ποιητική ή υπερβολική η φράση αυτή, η στροφή αυτή του υμνογράφου, του ακαθίστου ύμνου, που είπε πως «και αν ακόμα, Κύριε, προσφέρουμε ύμνους και οδές σε Σένα, ως είναι η άμμος της θαλάσσης, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη σιβώσιν, αλληλούια». Τίποτα αντάξιο με όσα μας πρόσφερες δεν κάνουμε, αλληλούια, ενείτε τον Θεό. Αμήν.